Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Ha gleden I ditt hjerte, la det vises I ditt smil.
Hold annen for han prøvd.
Fingeren langt opp I rumpa til Muri. Se det her da, det så jævlig som han skal se.
Nå driver du å grave og grave etter piss.
Han oppfører seg på sidelinje som en idiot, rett og slett. Og det synes jeg synd for noen sånne.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp I ræva, eller hva det for noe sånt.
Hjertelig velkommen skal du være til en ny episode av Spissvinkel. Vi fortsetter vår ferd mot seriestart, forsøksvis med så ærlige, åpne, oppsiktsvekkende, gjerne, intervjuer som mulig. Og vi skal fortsette å spre det litt med dere I dag.
Jeg liker når du tar på deg den TV-stemmen, ligger sånn mykt og behagelig I ørene, men denne episoden her blir jo egentlig helt ellevill. Eksplosive anklager, høre om hvordan, du egentlig glad når klubben din gjør stjernesigneringer? Nei, ikke alltid. Så jeg tror at det kommer bli nesten like juicy som KFC Chicken hvis Erik Hornland hører på
episoden. Brannepisoden altså.
Ja.
Det som litt interessant at fotballen jo så masse mer enn et spill ut på banen der. Nå hører litt om den mentale inngangen til ting, hvordan ting utenfor banen blir påvirket av ytre faktorer og alt mulig sånn, og begge de to gjestene vi skal ha med I dag har hatt opplevelser der de har vært superstjerne I norsk målestokk til å være helt ute I kulden, eller ja, vi får røpe at Ulrik Saltnes vel ikke en som helt ute I kulden, men som har opplevd det å være nummer en, bøtta inn mål til å føle seg trua av andre.
Han ganske og blitt tilsidesatt I perioder også.
Ja, I hvert fall I de aller, aller viktigste kampene for sesongen, der han virkelig kjente på det og skal snakke mer, men det jo ikke noe vits at vi sitter og snakker
Nei.
Om det de har
fått. Nei,
sveiv I gang med Valsvik. Gang,
jo, for det, vi kan love, to karer som kjempeærlige, oppsiktsvekkende ærlige, og vi starter med Gustav Valsvik.
Kommer jeg tilbake på den desken, altså, for nå det helt håpløs her.
Da har vi fått med oss en nestor I Eliteserien, Gustav Valsvik, som har en CV som vi har lyst til å dykke inn I erfaringer og tror jeg også tanker og inntrykk av at det en ærlig, reflektert og spennende type å høre. Så vi gleder oss, Gustav.
Ja, men nydelig. Takk for at jeg får være med.
Du jo I et godselag som gjennomgår en slags et generasjonsskifte. Det en del unge spillere, en del fra den gamle skolen. Du kaptein på skuta, og blir jo beskrevet fra folk vi snakker med som kanskje en litt sånn old school kaptein, som ikke redd for å heve stemmen. Kan du si litt om det?
Ja, altså, det stemmer nok, men jeg føler ikke det selv egentlig. Det har jeg hatt typer før som har vært 10 ganger verre enn meg, men sånn som kanskje generasjonen nå, og typen metodikk som trenere som moderne nå da, så vel kanskje jeg I den skalaen da, ja.
Mm. Og hvordan generasjonen nå?
Nei, det nok mer soft og mer, det må nok være mer pedagogisk da, tilnærmet. Så kan jo vi liksom si for eksempel på trening I dag, så smeller litt her og der, vi taper en kamp og skjerper et mål som kanskje unødvendig, så smeller det da, det nærmeste. Og kanskje det var en ung gutt nå denne gangen her, men da det liksom, må kanskje ta en ekstra arm rundt deg etterpå, men at jeg greier å skille litt da.
Og det jeg tror ikke bare Gustav som kjenner på, jeg tror det mange fra den såkalt gamle skolen som kjenner på at det en veldig sånn tydelig skille I garderobene, rundt om I klubbene. Måten... tilbakemeldingene blir gitt, og måten de blir tatt imot, at den yngre generasjonen som kommer nå, de igjen litt mer følsomme eller sensitive overfor måten beskjedet blir gitt på enn hva som var før, der det var ganske beinhardt, I hvert fall til tider.
Ja, altså, jeg har jo vokst opp med Eirik Bakke og Asa Karadas, og vi vet, du kjenner jo alle de to, og Åbrek og Ferdandel, sant, så Det är brutalt när du kommer upp där som 16-åring och på något sätt får besked om att följa mannen din och du får smäck på ræva hvis inte du gör det då. Och sån är det nu då. Jag får lite mer tillåt och det är lite mer pusing och lite roligare tillnärmning till ting. Och då är kanske jag den sån så det är tydligvis hårt då. Den som ger kanske besked. Och så skulle jag egentligen önska att det var flera som var lite sån för att du föll lite kanske lite alene och när det blir lite flatt då, på träning av och till hvis inte jag bidrar på den fronten där.
Kan det bli lite sån att du blir han ene som sticker ut som är han stygg ulfärd på något sätt?
Ja, då ska jag helt ärligt ha följt på att det är fort jag som blir den stora stygga ulven då. Och då har jag sagt då internt i möte med ungutan och i lag att de måste skilja Gustav från träning, kamp, vinnarinstinkt och de tingar där och utanför där är Gustav som är ganska rolig och fin.
Har du fått kalla klage på det med man första stängd?
Nej, men jag har snackat med Isnes som är en väldigt pedagogisk tränare och en helt modern på något på den fronten där då och att vi har på något sätt en dialog att det är lite skillnad nu och där må jag kanske tänka på och till och så känna alla mig på något och då.
Hvor stor forskjell er det på akkurat det der? Du har spilt blant annet i Tyskland, som kjent for å ha en sånn knallhard kultur. Hvor stor er den forskjellen fra der og ja, i Eliteserien i dag?
Den er enorm, skal jeg være helt ærlig. Der var det 25 mann som stod på linje og sa ikke et ord, og treneren var på en måte det boss. Da. Og alle ble behandlet likt, og alle stod skolerett, og ingen slurv og ingen tull hvis du slurva eller flikka eller tok... Helt spark så var det avfältet.
Jag har några andra exempel på.
Ja, jag har en sett om Ladic som var inom landslaget i Slovakia tror jag som var egentligen bästa spelaren våras, men han var en lite cheeky och lite sån typ och han vi hade en helt rolig like och moro övelse med tre lag där vi skulle sätta han i mål och han drev på hela och härja på då var det om Ladic. Lauf. Drejrunden. Och så började han att jogga då runt banan. Och det var lite sån luffing sånt. Ja. Hörde du bara snällare, snällare. Chappare, chappare. Ja. För det var inte gott nog. Så då får du lite sån med andra som står där bara oj helsike, sant? Okej, okay, jag måste på något på tå här och inte ködda.
Men kan för det till fryktkultur eller till en kultur där du törr angripa och vinna alltså. Hvor ligger balansegangen?
Ja,
mellom det vi gjør i Norge og det som man gjør i...
Jeg skal ikke si ikke så rett og galt, men jeg likte meg veldig godt i Tyskland. Men det gjør jo at folk blir ikke mer skjerpet på alt du gjør på feltet. Da. At du gjør det skikkelig og de tingene der. Og i stedet for at du slurver og ikke er på tåhøver, rett og slett. Da. Og så er det andre selvfølgelig tilgjengelig til. Men skal være ærlig, så likte jeg det veldig godt.
Vi har jo snakket om deg som en litt nådeløs type her. Du er en... Så det er jo kanskje lite sammenlignet med hvor nådeløs den verden du er en del av er. Og der har jeg lyst til å gå inn litt, for du har en interessant karriere hvor du da ble solgt til Eintracht Braunschweig, og da hentet tilbake av Rosenborg på en ganske god kontrakt og så videre. Og det har jo meldt seg dette her som et aktuelt tema i vinter i forbindelse med Morten Bjørlo for eksempel, som ikke først fikk være med på treningsleir med Rosenborg, og som førte til veldig store reaksjoner. Og der er det litt delte meninger da. Om det er for naivt i Norge, fordi at noen mener at det er mye, mye verre i utlandet, eller om det viser at spillerne egentlig har en litt svak posisjon. Kan du starte der da? Hva tenker du om det?
Nei, det er nok sikkert en viss grad mer brutalt i utlandet, men altså, nå er vi i Norge da. Nå må vi bare, som vi er i Norge, og sånn er det er kanskje annerledes i Norge enn utlandet, men jeg kjente meg veldig igjen i Bjørlo-saken. Det var på en måte litt typ samme som skjedde med meg. Og kanskje litt enda mer brutalt med meg og både Paul André og Gjermund og Botheim på den tiden der. Og jeg merker det selv også at ja, jeg kjente igjen behandlinger da. Og det var samme sportsjefen som var der på den tiden også. Og lite kommunikasjon og veldig enkel tankegang da, på hvordan ting skulle bli gjort. I stedet for å gi en klar tydelig beskjed om at ja, du är färdig, du kan finna en ny klubb. Det är ju sånt det är och jag utlandet och det kan vi tydliggöra på dig i Norge då. Men jag har ju en case med Dorsin själv för jag kom tillbaka igen på den tiden då, för jag på något sätt blev fryst ut. Så spelade jag i Stabæk med Joe
på utland sant?
På utland ja och hade kontrakt med Rosenborg och där Der satt jeg rett og slett og ventet på litt peng I lojalitetsbonus, og det kom aldri, og skjønte ingenting. Jeg hadde jo liksom forsikret meg om det før jeg reiste på utlandet, at det alt var ordnet mellom klubbene, og pengene skulle, altså...
I kontrakt
da? Skulle ikke gå ned I lønn, ja, I kontrakt og alle tingene der.
Så en lojalitetsbonus, det da, det en bestemt sum som du får per overgangsvindu, eller hvordan fungerer det?
Ja, det varierer litt fra folk til folk. Det kan være en engangsutbetaling en gang I året, så lenge du under kontrakt, eller to ganger, eller tre ganger, eller fire ganger. Ja, det litt opp til, eller etter et overgangsvindu ute, eller ferdig, eller etter en sesong og sånne ting da. Det veldig individuelt da. Men han fikk jeg aldri, så jeg tok en telefon og fikk beskjed om at... Ja, den skulle ikke jeg få, for jeg var I Stabæk, men så sa jeg at jeg var heldigvis såpass så gammel og rutinert at jeg skjønte at dette skal jeg ha. Så jeg ble noe provisert og sa ifra at det skal jeg ha, og du kommer til høyre fra meg, sa jeg. Så jeg gikk det en dag eller to, fikk telefon, og da fikk jeg beskjed om jeg skulle få deg. Men hokste neste gang at det mye tøffere både I, om du I Tyrkia eller om du I Østeuropa eller hvor som helst I Europa. Da. Og da ble jeg bare sånn matt da, for at jeg har det på kontrakt, så det ikke vits å komme med sånne svada påstander. Da.
Og det viser jo litt hvor kynisk klubben og det synes jeg noe som går helt tapt I supporterperspektivet, men som veldig tydelig fra spillerperspektivet, at ja, spillere som gjør egoistiske valg, da det Judas, det egging av boliger, og det de følelsene som hører med, det tror jeg alle til en viss grad skjønner. Men det også det spillere som kyniske, det spillere som kan være egoistiske, men det også klubber som kan være ekstremt kyniske, som kan være ekstremt egoistiske, litt sånn som Gustav forteller om her, og det tror jeg verdt å huske på I en del vurderinger som spillere gjør.
Ja, altså, jeg skjønner Bjørla veldig godt, det var samme som meg, altså, jeg ville jo på en måte ta en plass I Rosenborg. Jeg har ikke gitt opp på en måte, selv om jeg på utland, det var på en måte en overgangsfase med at Holmar kom inn I klubben, og samme var for Bjørla, ny trener, og han har lyst til å vise seg frem, og så på en måte får du han midt I trynet, da, før du knapt har pratet med treneren. Og du skjønner sånn som når jeg får den telefonen eller ikke får de pengene da. Når jeg under kontrakt skal tilbake igjen og klar for å kjempe meg inn på laget og inn i på en måte troppen så skjønner du da innerst inne at hvis de virkelig ville hatt meg så hadde jeg fått de pengene uten å blunke hvorfor skape en situasjon sant?
Det et sånt spill mellom klubb og spiller der man ikke ønsker å ta det første steget, for de vil vel kanskje ha penger for det, eller ha en billigere avtale, eller ja, på en eller annen måte komme seg bedre ut av det.
Eller vil rett og slett ha meg vekk, da, og være...
Ja, men så vil ikke de være de som tar første steget, kanskje. Ja. De vil at du skal ta det steget.
Riktig, at jeg skjønner det selv, da. Ja. Det jo kynisk, det jo da.
Hvor mye penger var det snakket om?
Nei, det trenger ikke mye å gå inn på. Men det var betydelig, det var det.
Over, altså millionsum liksom?
Nei. Det var ikke det. Men månedslønn der et par.
Fra å være I den posisjonen der nå, utfryst, til å være en kaptein I godset nå, til å kanskje være en av de som blir snakket om som en av de beste stopperne I Norge. Hva forklaringen?
Nei, det er jo sånn jo fotball da. Altså, du blir jo likt en plass og mislikt en annen plass. Og selvfølgelig ble jo jeg hatet av supporterne I Rosenborg på en måte på ting hvordan ting ble. Det skjønner jeg full forståelse for. Men så hadde jeg en god stending I Strømskots, vant sølv og ja, hadde et godt forhold til supporter og de som jobbet I klubben og de trengte meg på det tidspunktet da, da. Og det var jo på en måte midt I blinken. Jeg hadde andre alternativ I utlandsklubben og andre valg, men jeg følte at jeg måtte restarte og her få en standing som en viktig spiller og da var det egentlig sånn midt I smørøyga da, for å si det sånn.
Men hvis vi går tilbake til den situasjonen du var I Rosenborg bare, fordi nå har vi snakket om den samtalen med Dorsin og det med pengene og de signalene du ser på at her jeg kanskje ikke ønsket, men så kom jo nyttår, og så kommer du på trening, og det vel Åge Hareide som sjef da, og vi har vel hørt andre historier om at det var firkanter på siden av hovedtreninga hvor du og Botheim og Helland og sånt. Kan du male et bilde av hvordan konkret det var?
Ja, altså, som sagt, jeg fikk 10-15 kamper I Stabæk, spilte bra med Jo og hadde kjempefin høst der, og så har jeg skjønt at det hadde skjedd ting på sen desember, da, som Paul faktisk nettopp fortalt om. Da. som jeg fikk vite, og så ble jeg litt sjokkert hva skjer. Kommer tilbake igjen og tenker at ok, nå, nå skal jeg virkelig vise også at det skal jeg klare. Og kommer på første treningen og i Abrahallen der, og ja, første tropp, elveren da, eller de som var vel 15-16 mann, ble plassert i en firkant, eller på en måte en possession-øvelse. Og så var det jeg og Botheim, Paul André var vel halvskade på et tidspunkt, så var meg, Botheim og Gjermund, og fysisk treneren og tre keeperen som stod i en firkant for selv. Så det bare blir jo sånn, hva som skjer her, liksom, sant? Men jeg fant jo fort ut, det 1-2-3 dager med det der, og da gikk jeg ut i adressa, ja. Og sa at dette her, det går ikke.
Nei. Hva var tankegangen bak å liksom gå offentlig ut med det på det tidspunktet når det koker?
Først og fremst var det at dette her kan ikke finne meg i. Jeg følte veldig på Paul André og Gjermund, som var trøndere, som jeg skjønte ikke ville på en måte gå ut mot klubben på det tidspunktet. Og de hadde kanskje blitt behandlet verre med meg, men jeg tenkte at jeg kunne ta støyten på en måte. For så er det på, ja, på den måten der da. Og da dette vil ikke se gode kompiser heller, og Eirik og for den del som blir på en måte behandlet på den måten da. Det er ikke greit, altså det er greit når vi har oss vekk, men vi skal få lov å få ulike arbeidsvilkår og på en måte få trene med laget da.
Vi skal straks inn på godset, men bare avslutningsvis sånn, når du har sett den utviklingen som har vært i den klubben i Rosenborg, hvis du skal peke på en ting som du tror kan forklare det når det kommer til kulturen eller dine opplevelser der, hva er det?
Nei, det ble jo et generasjonsskifte, men det er nok spillerbehandlingen eller menneskebehandlingen, og for å si det sånn, hvordan du personalbehandlingen, eller hvordan du behandler folk da, rett og slett. Det tror jeg er største utfordringer. Og så har det vært masse utskifting av styre og ledelse, og ja, ting som på en måte ikke har blitt tørt og pirket i da, av forskjellige, som kanskje bare har sett at ting har skjedd og ikke tatt tak i det.
Hva slags forhold har du til Dorsin nå?
Nei, det er ikke et forhold. Altså, vi har ikke noe forhold i hele tatt.
Erik, det har vært interessant når vi har snakket om godset den vinteren her. Du har jo dekket klubben en del og merket at det er en viss tro på det som foregår for de Drammen der.
Ja, jeg var jo ute på feltet der nå en dag, og da var det en sentral godsemann som kom bort. Og...
Du vil ikke si hvem?
Nei, jeg skal flippe. Du kan få gjette. Så, nå skal jeg forklare deg hvorfor vi blir topp 4 i år. Så gikk han gjennom. Forsvarsledde, så er det kanskje beste forsvaret i Norge. Og nå begynner vi å få en så solid elver, at har vi litt flyt fra start av, så kan dette bli virkelig bra.
Det er vel Jostein Flore?
Ingen kommentar.
Nei, altså, vi har jo bra femmer, ja. Det har vi. Fått litt rutine på baken, et par ung gutter. Masse spennende ung gutter. Fått en Bråtveit med rutiner som keeper, Tøye med dødballkraft, som vi ser lyst på året, det er med.
Når du nå sitter her høy og rank og full i selvtillit midt i det som er en så langt ganske god oppkjøring høres det ut som, så lurte jeg på, vi snakket med en annen eliteserieprofil som sa at nå er David Brekalo solgt, for meg er den beste midtstopperen i Eliteserien Gustav Valsvik. Hvor rater du deg selv blant midtstopperne i Eliteserien? Og vær helt ærlig, ikke vær sånn falsk ydmyk.
Nei, altså, falsk ydmyk, altså topp 5 da. Men i fjor vil jeg si topp 2, altså.
Ja. Deg og Brekalo?
Ja, Brekalo skråstrekk Gundersen, altså Brekalo var halvskadet halve sesongen.
Du begynner å få noen år på bak igjen nå, men landslaget, altså, har du tenkt at det kan være en mulighet fortsatt?
Nei, det eneste som har tenkt det er vel lagkammerater som har sagt det litt sånn på kødd, men jeg har vært der, fått spilt kamper, jeg skjønner at det er et generasjonsskifte der også, og med tanke på hvordan ting har vært her nå med langsagstopper, Strandberg har vært inne om, og han er ute nå, så tror jeg det må starte opp på nytt da, og gi andre unge gutter sjanse.
Med tanke på at man ikke når et VM-slutspill så veldig lenge til neste, ja. At du på en måte har gitt opp det.
Ja, så blir det litt sånn som med Reginus når jeg var i Rosenborg, at ok, da kniper jeg, vi trenger noe solid, noe som vi kan stole på. Typ sånn roller som Strandberg har hatt nå. Så kunne jeg selvfølgelig ha vært et alternativ.
Nå driver jeg og tenker.
Han har bedt om ordet, men jeg vet ikke hva han skal si.
Bedt om ordet har jeg ikke. Jeg satt og tenkte på inntrykket, eller følelsen I Eliteserien nå før sesongen, når du tenker på tabellplasseringen, så det at vi ser på det Molde og Glimt har gjort I Europa, det har vært så sterkt at det umulig å komme utenom de helt I toppen, og så det nesten som Brann, det de leverer tett på, så god var de også I fjor. Tromsø har mistet treneren, der det en del spørsmålstegn, så kanskje de, det virker som det Molde og Glimt, og så Brann tett på der, og så bak der det ganske åpent. Hvor vurderer du godset I et sånt landskap?
Ja, det som du sier, det topp to, så Brann følger man nesten ta inn I den topp trener. Så har du Viking, som også en banker på. Tromsø tror jeg, føler jeg I hvert fall, hadde et ekstremt år I fjor. Det en bolke med Viking, Lillestrøm og ja, så har vi oss. Vi kan banke på den døren der, det kan vi, men da skal ting på en måte klaffe da.
Ja, veldig, veldig, veldig interessant. Jeg føler egentlig vi kunne sitte og hørt på Gustav I en par timer podcast, jeg. Synes ikke dere?
Jo, det men jeg skulle ønske jeg tok på meg en bukse, for nå begynner det å bli...
ja, vi sitter ute I... Det sol ikke nok, men vi sitter I skyggen, og det begynner å blåse litt. Men tusen hjertelig takk for en veldig interessant prast, Gustav.
Nydelig. Takk skal du ha.
Som dere hørte I praten med Gustav Valsvik, så kommer det jo noen beskyldninger og noen historier om Mikael Dorsin og om Rosenborg. Og da det sånn... Ja,
under intervjuet så satt vi det I gjør, og så tenkte at her, okay, her bør vi nok ta en telefon til Mikael Dorsin, for det jo rett og rimelig at han skal få svare på det, men ja, du skjønte ikke helt det underveis skal vi dreier på rota med.
Jeg tenkte først og fremst få det ut til folket, men så det jo deres journalistiske håndbok der det noe som heter tilsvarsrett og nå hadde jeg egentlig tenkt å så tøffe meg litt og så si at der jeg kommer fra, der det eneste tilsvarsretten du har, det knyttnevene men jeg lærer mye av dere og jeg lærer om journalistiske, etiske grep og alt dette, så da det jo selvfølgelig på sin plass at, for det jo såpass harde ting som Gustav kommer med her, at da skjønner jo jeg faktisk at det på sin rett at Mikael Dorsin får lov til å komme med tilsvar.
Ja, for det jo sånn I journalistikken at det noe som heter rett til samtidig møtegåelse. Tilsvarsretten som du nevner jo, den gjelder jo egentlig når hvis noen for eksempel kommer med kritikk eller går til angrep mot deg, men som ikke handler om ting som faktuelle, sterke beskyldninger. Mm. Men I dette...
Nå skal vi helt... Skal vi opplære I alt?
Ja, litt må man ikke. Jeg synes noe det.
Folkeopplysning.
En viss form for folkeopplysning skal man ha.
Skal ikke vi bare komme til poenget?
Ja, og når det sterke beskyldninger faktisk har, så det noe som heter retten til samtidig møtegåelse. Og derfor, før vi publiserte denne episoden, så ringte vi Mikael Dorsin, Erik, og da sa han hva om...
Nei, fordi vi har jo tilbudt han å være med her nå, og tenkte det var mulig, men litt busy I dag og litt sånne ting. Men det han sa var at han gjerne kunne gjenfortelle eller det han sa til oss, og når det gjelder den bonusen som omtalt, så sier han at gjennom året så det mange avtaler man holder på med, og av og til blir ikke man helt enig, fordi det kan være visse uklarheter fra begge sider, det kan ta tid å løse, men som oftest kommer man fram til løsning, og det gjorde man den gangen her også.
Nettopp. Og han har blitt forelagt alt det Valsvik har sagt, da, for å si det sånn.
Ja, da, og når det kommer til menneskebehandling, for der spør jo du, Valsvik, hva liksom det viktigste som må til I Rosenborg, så svarer han at menneskebehandlingen må bli bedre, og da svarer jo Mikke Dorsin at han synes at Rosenborg behandler alle mennesker bra, det har man alltid gjort, og det en av våre verdier. Så sier han at I fotball så vet man at folk kan ha ulike opplevelser av ting. Vinner du gull, spiller om titler og alt mulig sånn, så forlater du gjerne klubben med en god følelse. Spiller du ikke så masse, så trenger ikke følelsen nødvendigvis være den samme, men det trenger ikke alltid handle om menneskebehandlinger. Så til slutt så sier han at vi veldig bevisst på det med menneskebehandling. Vi føler vi behandler folk bra, og det betyr masse for oss.
Og nå skal du snart få høre en prat med Ulrik Saltnes, og der kommer det jo faktisk kritikk mot deg, Erik, som hvis du ikke hadde vært I rommet, hadde utløst den samme tilsvarsretten som det vi måtte ha her.
Helt ærlig, så tror jeg ikke vi skal sammenligne de sakene der nå, men Det är ju liksom när man startar ett intervju och vi snackar ofta om det för vi reser ut att vi måste pröva ge en lite sån smooth start när man får det lite varm och kanske ställa sån
det är kose, lite sånt med damerna att man måste snacka lite varm för att komma igång.
Men jag fick ju brutalt erfarat med Ulrik Saltnes. Dropp det grejer
där. Bara sist försyta in att detta är på lyd och våra lyttare kan ju inte se oss, men de sitter ju helt i ryggmagen i där journalistiska handboken, för du måste upp med mobilen för att få ordlyden riktigt.
Men det handlar om det handlar om att jag har lust att ting ska bli helt riktigt, formuleringen ska bli helt riktigt. Ja. Herregud. Ska vi bli totalt avslutt når vi ikke er ingen så det er dårlig.
Nei, nok fjas over til en seriøs og hyggelig prat med Ulrik Saltnes okay. Som åpner opp om
og et godt kurs i intervjuteknikk her i NSC Elvik.
Det ble bra til slutt.
Det 17. mai, nyttårsaften, bryllupsnatt, alt på en gang.
Ulrik Saltnes, velkommen til oss.
Takk.
Du, visst vi går tillbaka till 2010 så kom du till Glimt. Nu är det 14 år senare. Om du ska bruka några få ord att beskriva forskjellene på klubben då och nu. Vad vill du sagt då?
Ja, nej, det är ju ett vanskligt spørsmål såklart för det är uppenbart otroligt mycket som har skjedd. Det kan ju på många måter inte sammanlignas. Förutom om det helt överfladiska som säta och tak så har väl egentligen allt ändrat både på stadion men inte minst i upplägget runt hur det är att vara en Bodø-spelare och det har blivit så helt professionellt att det är egentligen helt otänkligt att tänka tillbaka på hur det
var. Vad märker du mest i vardagen då?
Den är tillrättelagt på en helt annan måte och planlagt på en helt annan måte. Hela uka mi har varit i otroligt många folk som sørger för går så smertefritt som overhovedet mulig og legge det rette for at jeg skal utvikle meg så mye som mulig. Det veldig, veldig stor forskjell.
Er det sånn at du av og til kan tenke at det var litt mer sjarm før, nå alt så gjennomplanlagt?
Nei, ikke akkurat på det. Altså, det enkle ting er man jo alltid litt sånn, ting var bedre før, men akkurat når det kommer til hverdag og profesjonalisering, så det er utrolig del.
Men for din egen del, altså, det virker jo som at dere er så preget av nettopp den oppfølgingen dere får her, kulturen som her og så videre. Hvem hadde du vært hvis det ikke var for det Bodø-Glimt har blitt og alt det som har påvirket deg gjennom klubben?
Ja, nej, da ville jeg vel sannsynligvis vært siviløkonom da, hvis jeg skulle ta en rå sjans. Jeg hadde jo en fot innenfor i København på det studiet der, så det er vel det jeg ville blitt sannsynligvis.
Men sånn, som person og din altså, måten du tenker på i hverdagen og så videre, hva har påvirket deg mest i Bodø-Glimt? For jeg opplever at veldig mange Bodø-Glimt-spillere hele tiden refererer til en del sånne læresetninger eller lærdommer som har kommet gjennom klubben, da, at man nærmest utdanner mennesker også.
Ja, altså det største menneskelige dannelsesreisen jeg har vært med på i Glimt, det noe Bjørn Mansverk som har stått bak det, da, og hans tankesett med prestasjonskultur, med mindfulness, med bærekraftig utvikling, sånne ting er vel det som har preget meg mest, og som egentlig merker jeg har tatt med meg ellers livet også, da. Som jeg kan finne mange eksempler på det jeg har dratt nytt av.
Når du stiller til sånne her ting, for eksempel av intervjuer og sånn, er det ting du har blitt mer bevisst på, hva du har lyst til å formidle, eller hvordan du oppfører deg i sånne settinger?
Ja, så det är en ting jag har varit igenom och för mitt vedkommende så syns jag inte nödvändigtvis det så jäkla gøy ett intervju. Det är ofta väldigt kedliga spørsmål. Samma repetitiva spørsmål, ikke sant? Kronen med fotbollen där. Sånn der spørsmål som kjeder meg fort da.
Ja, så konkret hva, sånn som, altså, hvordan er det med fotball? Hva mener du da?
Nei, for eksempel det vi begynte med nå da. Hvordan har det forandret
seg? Ja, det er veldig bra start. Ja.
Men gjennom han da, så har man funnet ut at det som er givende da, er jo på en måte å være seg selv 100% og ikke prøve å oppnå noe som helst. Og så vil jo på en måte ikke jeg bli kjendis eller noe i den du kanskje trenger på en måte ikke å spille noe spill heller, så det som gir minst energi eller kanskje for meg, og til og med kan være litt gøy da, det er jo bare være seg selv 100%, og så brenner man seg jo enkelte ganger da, det har jo skjedd det også.
Ja, vi synes jo det veldig gøy, og jeg liker å se intervjuer med deg, selv om du kanskje synes det kjedelig, men synes du ærlig, og jeg tror folk generelt, både de som i media og ikke i media, klar, har en sånn feeling på når folk genuin, eller når man bare prøver å melde eller hause.
Ja.
Men så har jeg et spørsmål til deg som er spent på om du synes det kjedelig eller ikke, men når vi ser Glimt nå, så de såpass gode, det stort sett alle piler peker oppover, det snakkes om Champions League-inngang til sommeren og alt det der, stor tropp. Men for å snu på det da, hvis du med din ærlighet og din erfaring i klubben skulle sett, hvor kunne dette gått galt? Altså, hvor ser du noe som gjør at Glimt plutselig skulle spore av, eller en del ting som dere er nødt til å være veldig oppmerksom på?
Ja, først takk for det innledende komplimentet da, men... det var ikke et uinteressant spørsmål, og det jo gjerne fordi jeg ikke har hørt det før. Så det var litt interessant da, hvor det kan gå galt. Det jo mange fallgruver da. Jeg tenker jo, Glimt jo åpenbart en liten klubb i mange målestokker. Sponsorbudsjett og generelt kampinntekter er jo så å si maksa en klubb som Glimt. Så det å have DIFs resultatet i en sånn her klubb er veldig vanskelig. Det vil si at vi fra år til år i stor grad lever på ekstraordinære inntekter. Mm. Ekstraordinære prestasjoner som genererer ekstraordinære inntekter. Og det jo skjørt, ikke sant? Og for å holde tritt med utviklingen så har vi jo satsa mye, vi investerer jo mye penger i infrastrukturen, i rundt laget, i laget, i spillelønninger, i spillekjøp. Vi har ingen ambisjon om å gå i pluss med salgkjøp av spillere. Så det satses jo også økonomisk, så tar vi jo på oss stor risiko da, og med den største nedsiden da, det jo hvis du da oppnår dårlig resultat i serien for eksempel, du kommer ikke til Europa og spiller noen år, og så tenker man kanskje, ja, men vi har jo han som er verdt så mye, men det, folk er ikke verdt så mye hvis vi handler på åttendeplass. Det er jo det som er fakta, for da har ikke folk prestert så veldig bra.
En sånn potensiell fallgruve, eller en potensiell årsak til at ting plutselig sporer litt av, det som jeg har tenkt på. Vi snakker om brei tropp, og du har vært i Glimt når det har vært tynt, når det har vært få spillere, og du har vært her nå når dere har nesten kan stille to, nesten tre fullverdige eliteserielag. Men det her med å ha en så full garderobe, om dere har måttet bygge ut garderoben, eller om dere sitter veldig tett der nede, det vet ikke jeg. Men for deg som spiller, så ser jeg for meg at når dere signerer nye spillere, gode spillere, til store summer, så er jo man selvfølgelig glad på en side at laget blir bedre, og treningshverdagen blir enda bedre. Men på en annen side, spesielt hvis en spiller i samme situasjon, så blir man litt sånn stresset, irritert, frustrert. Hvordan er det for deg som spiller når du kommer inn nye spillere, kanskje spesielt i din situasjon, og du, som gjør konkurransesituasjonen enda tøffere?
Ja, altså du beskriver det jo godt. Du har jo en bakgrunn selv som fotballspiller, og du kjenner jo sikkert igjen akkurat de samme følelsene. Det er jo en konstant utfordring, og spesielt mentalt, ikke sant? Vi ønsker jo å utdanne folk til å i størst mulig grad fokusere på seg selv og fokusere på de tingene man kan gjøre noe med og sin egen prestasjon. Og det her er jo noe som alltid tvinger fokuset ditt over, fordi spilletid er jo det helligste for enhver fotballspiller, og fokuset ditt blir fort dratt ut når det kommer nye, og du innser at konkurransen er større. Da innser du også at det er en bedre prestasjon som kreves for at du skal få spill, og så innser du også at tilliten din, eller til alle da, som spiller, er mindre, fordi det er alltid bedre alternativer på bank.
Hva er den signeringen som har gjort deg mest stresset?
Mest stresset? Nei, hva man skal si. Kanskje nyligst nå, så kanskje Håkon da følte jeg vi hadde ganske mange indre løper da, og fra mitt ståsted så skjønte jeg ikke hvorfor vi trengte en til, men det har noe gått greit til nå.
Hvordan ga du uttrykk for det, eller var det noe du tok opp?
Nei, altså vi har jo alle hver sin rolle, vi må spille i Borimt, og jeg tror jo alle som spiller sin rolle, jeg tror alle deres intensjoner alltid er den beste, da. Og dem som tar avgjørelsen om å hente gode spillere som Håkon, gjør jo det med Glimts beste. Så det må man jo bare akseptere.
Hvordan er det å stå i den spagaten at du skal ta vare på en lagkamerat kontra å hjelpe han videre? For jeg vil jo kanskje anta at du er den som kan indre løperrollen i Glimt best mulig og ha best mulig forutsetninger til å hjelpe lagkammerater?
Ja, nei, det jo en, det jo, det veldig utfordrende på mange vis. Instinktivt så vil man jo beskytte og verne rundt det man har, mens erfaringsmessig så vet man jo på en måte at full åpenhet, full styrke, og jo større grad du klarer å gi slipp på kontrollen, og blottlegge deg selv, i den forstanden at du bidrar virkelig uavhengig av hva din situasjon er, jo større grad vil du ha egen utvikling, men instinktene dine som menneske er jo å beskytte og verne, og det merker jo jeg også som alle andre, at du på en måte, du ønsker jo på mange vis ikke å lære bort dine største hemmeligheter.
Ja, det er helt naturlig.
Ja.
Men blir det vanskelig for din del å ha en relasjon til Håkon kontra andre, eller klarer man å skille mellom det?
Ja, det tror jeg har klart veldig fint. Det ville skuffe meg veldig hvis han eller noen andre hadde ment at jeg ikke klart det, fordi jeg veldig glad i Håkon som person og som fotballspiller for øvrig, så og jeg anser han som en venn av meg, så om jeg skulle falle i den fella, så hadde det skuffet meg i så fall.
Men jeg husker en ting, og det handler litt om det dere snakker om å være ærlig i intervjusone og alt mulig sånn mot Besiktas, så ble vel du vraket til fordel for Brunstad Fets. Da gjorde du et ganske oppriktig og ærlig intervju der du sa at det kom som lyn fra klar himmel, og at du var ganske uenig. Du tok det på husken da.
Ja.
Hvordan er vurderingene dine rundt å gjøre et sånt intervju der du på en måte sier at du er bedre enn han?
Ja, det gjorde jeg ikke. I det hele tatt, og det vel det som nyansen, og det som journalister ofte ikke plukker opp, og overskrifter i hvert fall ikke plukker opp, fordi jeg trippet av 100 som fikk med seg den overskriften og det sitatet, så trippet jeg 5 eller 10 faktisk så hele intervjuet, og hele intervjuet der så er det jo krystallklart at han har prestert bra, han prestert bra i kampen, vi vant kampen, det er i så måte helt umulig å kritisere valget. Jeg sier bare hva jeg opplevde før den kampen, og hvordan jeg så ting der og da. Så det er en veldig stor forskjell da, i mitt hodet, for jeg sier ikke at noen tok feil.
Og så er jo hva er alternativet, at du skal komme nye spillere, du skal bli fravalgt. Ja, men den kjøper jeg. Jeg synes det der var et godt valg, Kjetil. Det er liksom umulig. Jeg husker jeg spilte i Danmark, skulle spille en avgjørende kamp, og så sa trener... Nei, så var det... en litt overraskende laguttak, en spiller som ble vraket, han kom på kontoret, eller han ble innkalt til kontoret til treneren for å få en forklaring på dette, og så nikket han bare, ja, ok. Og så gikk han ut, og så hadde da treneren sagt til sin assistent at spillere som kan godta det på den måten der, de kan ikke jeg ha.
Nei.
Så det er vel en sunn reaksjon at...
Ja, det...
Ja, ja, det var mer å lure på tankene rundt det enn å kritisere på en måte.
Ja, nei, det er noe bare... Jeg tror alle skjønner hvor jeg kom fra på en måte når de så det intervjuet der. Jeg tror alle skjønner hva jeg tenker. Og så tror jeg ikke alle var enige med meg. Jeg tror noen var enige med meg, og noen var uenige med meg, men det er liksom ikke det som er poenget.
Når konkurransen er så stor, og det på en måte er ting man tenker på, hvordan er Kjetil Knudsen som menneske behandler for å klare å holde alle på tåhev?
Altså... Det er noe du aldri kan ta fra Kjetil, så er det i hvert fall innsatsen. Han virkelig brenner for den jobben han gjør, og med det så kommer det å holde folk på tå hev. Det er noe han mestrer ganske så bra, uavhengig av troppstørrelse. Og så er det klart, det er jo vanskelig jo større tropp du har, for du vil få større grupperinger som har en vanskeligere situasjon, og som lettere vil søke sammen og på en måte ikke... hva jeg skal si, ikke plukke opp handsken, altså, som alle trenere ønsker alle skal gjøre, så det er utfordring med det, men akkurat det her Kjetil tipper jeg på et veldig, veldig høyt nivå.
Ja, på hvilken måte? Hva måte er det han holder folk på tåhev der du tenker det er typisk Kjetil?
Nei, han aksepterer det ikke da, jeg har sett trenere selv som på en måte aksepterer litt da, gir opp litt og gir opp enkelte individer og enkelte aspekter med treningsuka for eksempel, mens Kjetil gir det rett og slett ikke opp da, han fortsetter å gnegge hele veien.
Men Tobias Gulliksen var jo et litt interessant eksempel her, for han kom inn som selvfølgelig et veldig stort talent og var jo åpenbart ganske utålmodig, det har han jo sagt selv at han var utålmodig og får utålmodig til å fortsette, og Jeg tror vel han hadde litt samme reaksjon som deg da Håkon ble hentet, at han kanskje håpet at nå får jeg bli satset på den posisjonen, og så skjer ikke det likevel. Hvordan opplever du at det er for folk med den personligheten eller i den situasjonen som han kom inn med, og klarer å komme seg gjennom den perioden med utålmodighet?
Ja, altså det er jo hvis vi tar han da, så... Hvis noe sånn, er sånn da at han var så utålmodig at derfor er han nå i Djurgården. Hvis vi går ut ifra at det premisset er sant, da, så er det jo tidlig å konkludere med om det var rett eller galt valg av han. Altså, instinktivt så føler omgivelsene og de fleste vil på en måte premiere og dytte frem dem som er tålmodige og dem som står på, men det kan hende at det ville vært katastrofalt for hans karriere i lange løp. Kanskje han ville bitt Ingemannsland i Glimt i 10 år, og så er det her kanskje det som vil skyte fart for hans karriere. Så det er jo litt vanskelig å si egentlig med akkurat det der, hvor tålmodig skal du være. Det er ikke alle som får den der Hugo Vetlesen-historien på en måte, der man får ingenting og så alt. Det er jo egentlig ganske få som får det.
For da vil jeg jo tenke at av og til så må du stille litt krav åt til treneren, for hvis du, i hvert fall hele arbeidslivet, hvis du aldri stiller krav, hvis du ikke viser litt, kall det misnøye med i anførselstegn, ja, så blir det lett for treneren å bare plassere, ja, det på siden. Så du må jo av og til gi beskjed, vel?
Ja, altså det er noe, altså... Det er nok ikke bare fotball, det er noe, de som klager mest får jo mest. Det er jo litt sånn det er,
ja, det er jo det.
Det er litt sånn det er i verden generelt.
Har du et bevisst forhold til det?
At ja, det er jo, det har jeg jo for eksempel snakket litt med Kjetil om i fjor høst også, at alle er jo mennesker til syvende og sist, og jeg vet jo på mange vis at hvis jeg hadde oppført meg helt forferdelig på en måte, så ville det vært vanskeligere for folk å ta valg der de visste jeg kom til å vise sånn oppførsel. Sånn er det jo bare. I mitt tilfelle så ville det kostet meg så mye energi og på en måte tatt på meg en rolle ikke fall naturlig for meg i det hele tatt. Altså, alle som har sameksistert med andre mennesker i gruppe vet jo at det er jo enkelte du synes er mye vanskeligere å skuffe, bevisst eller ubevisst, enn andre, og på den måten tilpasser du det litt mer. Sånn er det bare.
Jeg snakket med Kristoffer Løkeberg, som fortalte egentlig om akkurat den samme opplevelsen som det du sier nå. Da, at,
jeg tror jeg har hørt det, faktisk.
Ja, og at han holder det inne. For han jobber jo på den måten at han bidrar alt han kan med trenerteamet til å backe lagkammerater, til å være en superpositiv innflytelse rundt i garderoben. Selv om han for eksempel forrige sesong, egentlig for første gang i karrieren, ble benka i de aller fleste kamper og veldig ofte var han på 3 dagers borteturer, spilte 0 minutter, og da fortalte han at han kunne komme hjem og gråte for seg selv rett og slett når han endelig kunne slippe det ut. Kjenner du deg igjen i den opplevelsen?
Ja, altså jeg kjenner igjen mye av tanken, vi sier jo mye av det samme, tror jeg, og så sier han det på litt annen måte enn jeg sier det, men jeg skjønner hva han kommer fra.
Har du hatt noen utblåsninger
for deg selv? Nei, ikke på den måten. Nei. Og så er det jo greit å minne på at jeg tross alt faktisk startet majoriteten av kampen.
Ja, hvis vi ser på statsen, så har du vel i snitt 10 mål de siste 5-6 årene. Så jeg tror ikke vi skal sammenligne helt.
Poenget i fjor var vel at i de 3-4 avgjørende... Altså, mest morsomme kampene i løpet av høsten fikk jeg ikke starta. Det var jo det som satt
det, ut greit på. Og så er det for vår del, altså du har jo på en måte alltid vært den som har vært nummer 1, den opplagte her nå, og så ser man at du begynner å få mer konkurranse også. Ja. Og det er vel, altså når du har hatt den posisjonen, så er det kanskje litt ekstra utfordrende, vil jeg anta.
Ja, jeg merker jo spesielt, altså i media og omgivelser, synes jo det er en veldig sånn juicy historie, at ikke jeg får spill. Mm. Det merker jeg jo at folk setter på et vis liksom pris på en måte. Og det kan jeg jo kjenne igjen selv, ikke sant? Det er jo et eller annet med når ting har vært sånn, det har vært veldig lenge, at det er litt artig med forandring, det er litt drama når ting forandrer seg, det er litt sånn juicy, ikke sant? Det er jo noe med det. Jeg merker jo at det har gått litt på mange måter imot meg på den måten da, og det skjønner jeg jo. Det var ikke Jokeren som sa det at hvordan var det han sa det der? Han sa enten så dør du, eller så lever du lenge nok til å se at du blir skurken, da. Det er noe med det. Det er noe med det, faktisk. For Vi er jo glad litt, det er jo litt sosialporno på en måte. Folk skal liksom, vi skal bygge dem opp og skal vi rive dem ned, det litt sånn, det litt som helt deilig.
Ja, fordi jeg tror det ligger noe i det. Jeg kjenner meg litt igjen i det du sier, at jeg synes det juicy, fordi, ja. Også fordi du den du og snakker på den måten du gjør, og så ærlig som du for det blir en menneskeliggjøring av en situasjon som jeg tror veldig mange, det blir en så tydelig situasjon, du kaller det sosial porno, det egentlig et godt uttrykk for det, det blir en så tydelig situasjon at noen har vært inne der, og jeg tror alle kan relatere seg til det sånn, fan det må være kjipt liksom, ja. Å havne i den situasjonen, og ettersom du da så ærlig om det, så tror jeg folk setter veldig pris på å kjenne på det da.
Ja. Ja, det jo, Martin Ødegaard har jo gjennom sin karriere sikkert måtte kjent mye på det der, at det virker nesten som folk har syntes det har vært litt stas når han ikke har levd opp til forventningen. Det er litt spennende på en måte, og det litt artig å pirke litt i. Og jeg tippet for eksempel Haaland da, som har hatt en karriere som bare har gått rett opp hele livet. Jeg tror han nå på et tidspunkt vil merke at folk vil godt seg litt når det går litt imot. Det er litt delig også.
Akkurat det som du inne på der, merker du det på vegne av Glimt som lag og klubb også, at tidlig, ja. Altså for noen år siden, så var det liksom Glimt Askeladden som kom fra ingen sted og ute i Europa alt sammen, mens nå har dere vært god så lenge at det kanskje spiller inn nettopp de mekanismene du nevner?
Ja, 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 100%. Og det merker jeg jo ganske tidlig. Nå husker jeg ikke om det var 2022 kanskje, men da merker jeg ganske tidlig at nå var det liksom ikke noe. Søtt med Bodrum lenger. Nå var det bare jævla irriterende, egentlig. Nå var folk ferdig med å tape klubben opp i nord.
Merker du det på dere som viser at det blir tøffere å møte lag, tøffere å komme med plasser?
Eller? Ja, vi merket mer fientlig på tribuna, mer fientlig i media, mindre saker ble fortere blåst opp, og dårlig resultat ble også fortere på en måte bevisstgjort. Og ikke minst veldig kynisk spill mot oss da, ofte er veldig resultatorientert spill mot oss. Det merker man veldig stor forskjell på.
Og en ingrediens der er vel gode gamle sjalusien og...
Ja, det skal ikke jeg drive. Men altså, det har jeg også kjent selv. Alle har kjent det, liksom, spesielt Rosenborg da, på 90- og starten av 2000-tallet, at det var liksom litt irriterende for alle andre. Og det er jo bare sånn det er.
Men jeg vil anta sånn som Ødegård og kanskje spesielt Braut Haaland selv om jeg ikke har fått så masse hate. Han virker til å bruke alle anledninger til stikk til å slå tilbake.
Ja, hva du mener at de gjør det?
Ja, at hvis de får noe som kritiserer det, da skal du i hvert fall vise det. Da går du ekstra i kjelleren for å overbevise haterene, for å si det sånn.
Ja, nei, jeg har ikke noe dyptgående innsikt i hvordan de tenker, men de er i hvert fall, altså de er jo helt i verdenstoppen begge to, så de har jo nok av muligheter til å slå tilbake for de prestasjonene de leverer hver uke.
Skal du videre til mannsverk i dag?
Ja, vi skal videre til mannsverk.
Hva jobber man med, altså historien din med han er jo allmenn kjent, hva jobber man med per dags dato? Er det samme ting, eller?
Nei, akkurat nå så jobber vi med å utvide kapteinsteamet og lage en litt ny dynamikk der, med tanke på form og farge, skulle jeg si, og egentlig hele strukturen på det. Så det er jo en litt sånn spennende prosess.
Hvordan brukes han i en sånn prosess da?
Hvordan skal jeg beskrive det da? Best som en moderator kanskje, en slags Fredrik Solvang i debatten. Det er vel kanskje sånn han brukes i denne gruppen. Og så har han jo mange gode innspill. Litt av styrken hans i Glimt som organisasjon er jo at han er jo ikke her, bor ikke her, er ikke her hver dag, så han kommer jo inn i hverandre hver tredje uke og ser ting litt fra avstand. Så han er ofte en veldig fin sånn... Ja, altså, han balanserer ting ofte veldig fint da, inn mot oss som blir fort veldig trangsynt, vi som jobber og står i det hver eneste dag.
Men når dere da skal sette sammen et nytt kapteinsteam, er det sånn at hele laget er med, og så er han en moderator, og så skal dere komme frem til hva som er riktig, eller hvordan foregår det rent konkret?
Nei, altså akkurat, jeg vet ikke hvor hemmelige ting er her da, men det er noen trenerteamer som prater sammen med han, og sportslig ledelse, de kaptenene som har vært og pratet sammen, og så har vi nå prøvd å koke sammen noe, da, som ikke er klart i det hele tatt per dags dato, men som vi jobber litt med og finner litt ut hvordan vi skal gjøre.
Ulrik, vi skal straks slippe det videre, men jeg føler litt på å avslutte der vi startet. Jeg følte det var et lite stikk i mitt lille hjemme. Ja,
vi sporer fort da.
Kan jeg være så snill og få noen tips til hvordan jeg skal... Hva spørsmål bør jeg stille fremover for at det skal være interessant?
Ja, til meg eller til alle?
Nei... generelt. Jeg trenger
generelt, ja, det litt vanskelig generelt, men jeg tenker jo ofte litt spørsmål du ikke har hørt før. Det en god start da, i fotballen, det mye repetisjon, og ja, det kan altså, jeg det jo igjen, jeg står jo i det fotballgreiene hele tiden, og ser jo fotballkamp hjemme, og ikke sant, så for meg blir det veldig mye repetisjon, men det kan jo hende andre synes det her utrolig gøy da, og spør 2-0, hva tenkte du om det, ikke sant, kanskje det det folk bare vil høre da, jeg vet ikke.
Ja, kanskje etter kamp, men det skal komme med en erkjennelse her nå, det at når vi diskuterer liksom hvordan vi skal begynne, ja. Så har man på en måte ikke lyst til å begynne der man virkelig har lyst, men du skal varme folk litt opp og litt sånne ting.
Ja.
Så det erkjennelsen her nå, det med Ulrik Saltnes, går rett på sak. Spør om det du faktisk lurer på.
Ja, kanskje. Ja, ikke kast bort tida på går rundt grøten. Nei.
Tusen hjertelig takk for at du var med oss.
Takk for at jeg fikk være. Nå driver du å grave og grave etter piss.
Han oppfører seg på sidelinja som en idiot, rett og slett. Og det jeg synes jeg synd for å få på.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp i ræva, eller hva det for noe sånt.
Moderne medier.